Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od nas dežurne ekipe koja ovoga jutra priprema i realizuje jutarnji program Uhvati dan. Naš sastav čine Miša Milanov, Katarina Epštajn, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković i bit ćemo sa vama do 10 sati. A do 10 sati pripremili smo vam i danas dosta zanimljivih tema. Pričat ćemo o venčanju u doba korone, o tome koliko posla imaju ljudi koji su zaduženi da tu vašu, da i vaš čin učine još svečanijim. Pričat ćemo o tome kako ove vremenske promene utiču na naše zdravlje, na naš organizam. Pričat ćemo malo i sa stručnjacima sa Orla klinike u Nišu, koji prvi u svetu su počeli da istražuju koliko koronavirus utiče na čulo sluha. Govorimo i o predlogu novog zakona kojim bi babysiterke, zaposleni u građevini, ali i radnici u turizmu dobili veća prava. Dakle, to su oni ljudi koji su najčešće angažovani, što se kaže, na dan. I pričat ćemo malo i o sportu, vodimo vas u bioskop koji ponovo radi, tako da imate dosta razloga da do 10 sati ostanete uz Radio Beograd 1.
Seven Mile Pleasant Street.
A naši podaci o vremenu kažu da je u Srbiji oblačno, delimično ili pretežno oblačno, vedro je samo na Paliću, Somboru i u Novom Sadu. Sveže jutro, rekla bih, osvanulo je u našoj zemlji, 11 stepeni je u Novom Sadu, u Beogradu 15, u Kragujevcu 14, u Nišu 17, 8 stepeni je na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. Danas se svakako malo će lakše da se diše, da popodne nam već sledi i razvedravanje. Sunce je ovoga jutra izašlo u 6 sati, 2 minuta, zaći će u 19 časova i 13 minuta, tako da današnji dan traje 13 sati i 11 minuta. Vreme tokom dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini promenljivo oblačno, suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 23 stepena. U celoj Srbiji promenljivo oblačno, u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, a samo u planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar će biti slab do umeren, istok u povremeno i jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
Što se vremena tiče, vremenski uslovi idealni za putovanje, a kakvo je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Tamara Ninić.
Zbog radova koji se izvode na velikom broju deonica širom naše zemlje, vozačima savjetujemo da prilagode vožnju, smanje brzinu i strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Vozačima će posebna opreznost biti potrebna i zbog početka škole i većeg broja najmlađih učesnika u saobraćaju. Pored njih, ugroženija kategorija u saobraćaju su i motociklisti, na koje takođe prilikom vožnje treba posebno obratiti pažnju. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na deonici Bela Palanka petlja Pirot Zapad, zbog izgradnje natputnjaka, izmenjen je režim saobraćaja na autoputu. Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka Niš-Pirot između službenih prolaza, a saobraćaj se odvija dvosmerno u kolovoznoj traci Pirot-Niš. Izmenjen režim saobraćaja je i u tunelu Sopot, gde je zatvorena desna tunelska cev u smeru Niš-Pirot, a saobraćaj se odvija dvosmerno u levoj tunelskoj cevi. Vozači koji putuju autoputem E75 mogu na više deonica očekivati radove i nešto usporeniju vožnju. Jedna od takvih je deonica Vladičin Han-Grdelica u blizini petlje Predejane, gde se izvode radovi zbog kojih je u dužini od oko 500 metara za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka iz smera Vladičinog Hana ka Grdelici. Zatim deonica petlje Ražanj, petlje Aleksinački Rudnici, gde je za saobraćaj zatvorena desna kolovozna traka u smeru Beograd-Niš, dok se saobraćaj odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom. A podsećamo vozače da je na državnom putu drugog reda broj 141 na deonici Pecka-Ljubovija saobraćaj nakon odrona s početka avgusta odvijao na izmeničnim propuštanjem vozila. Sada je normalizovan i odvija se dvosmerno. Kako saznajemo od uprave granične policije, do povremenih dužih zadržavanja može dolaziti na teretnim terminalima prilikom izlaska iz zemlje. Na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, uz nešto veću frekventnost na graničnim prelazima Horgoš i Gradina.
I još par servisnih informacija. Zbog radova na mreži bez vode će večeras od 23 časa do 4. septembra biti pojedini potrošači na opštini Rakovica zbog povezivanja kućnih priključaka na novo položenu vodovodnu mrežu. Obezbeđene su cisterne sa vodom za piće. Večeras od 18 do 24 sata vršit će se i suzbijanje odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i to u dva termina, od 18 sati na Novom Beogradu i u Zemunu, od 21 sat na Košutnjaku, Topčideru i Adi Ciganliji. Zbog povećanja broja letova, aerodrom Nikola Tesla ponovo je linijom A1 povezan sa Slavijom, polasci su na pola sata. A odlukom Ministarstva zdravlja Bugarske, od danas za ulazak u tu zemlju nije potreban negativan PCR test na koronavirus za državljane Srbije, Turske, Belorusije i Češke Republike.
Must
saznali smo kako nas vreme očekuje danas, kako je stanje na putevima. Sad još malo da prilistamo štampu. Na današnjim naslovnim stranama dominiraju vesti u vezi sa polaskom đaka juče u školu. Mnogi su zabrinuti, neki su radosni, deca su uglavnom radosna što se vide sa svojim drugarima posle pa više od pola godine koliko nisu se družili. Dominiraju i vesti iz Crne Gore kako će se i ko formirati novu vladu. Ima dosta informacija i o predstojećim pregovorima Beograda i Prištine u Vašingtonu, a za ovo jutro ja sam odvojila onako, to nešto svašta zanimljivo. Ajde da krenemo od politike. Inspekcija češe lokale u kojima se ne poštuju mere protiv korone, to je naslov u današnjoj politici, kaže apele kriznog štaba za suzbijanje COVID-19 da je neophodno pojačati provere raznih vrsta objekata kako bi se vidjelo da li se poštuju mere za suzbijanje korone, očigledno su odmah poslušali inspektori. Oni su ovih dana najviše kontrolisali kafiće i lokale, s obzirom na to da su epidemiolozi ostali zatečeni slikama i snimcima sa nastupa estradnih zvezda gde se na malom prostoru okupljao veliki broj ljudi koji ne nosi maske i ne poštuje preventivne mere. Dakle, na meti inspektora proteklog vikenda našla se i čuvena diskoteka Madonna u Požarevcu gde je održan koncert. Prilikom vanrednog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da u ovoj diskoteci nisu sprovedene protivepidemijske mere za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 i odlučeno je da će se protiv pravnog i odgovornog lica podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. U julu i avgustu kontrolisano je oko 7000 objekata zbog nepoštovanja propisanih mera i kršenja odluka o radnom vremenu lokala. Podnete su prijave u 105 slučajeva. Iz politike i tekst ustreljen suri orao u Uvcu. Uvac, jedinstveni rezervat i donedavno raj za orlove, postao je izgleda u posljednje vreme nesigurno mesto za njihov život. Pre otprilike mesec dana, još uvek nepoznata osoba helikopterom je preplašila 6 ptića beloglavog supa koji su od straha pali u kanjon, a pre samo nekoliko dana pronađena je jedinka strogo zaštićenog surog orla sa ranom u kuku, najverovatnije nastalom iz vatrenog oružja. Ptica je nažalost uginula u toku transporta ka Beogradu, ako stoji iza ovog gnusnog čina, još uvek se ne zna. O ovom incidentu obavešteni su i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, policija i nadležno tužilaštvo. Treba da kažemo da u krivičnom zakoniku stoji koje su kazne predviđene za ovakva dela. U slučaju da neko uništi ili ošteti prirodno dobro, protiv te osobe se podnosi krivična prijava i on odgovara zatvorski i novčano. Kazne se kreću od 6 meseci do 5 godina zatvora i pola miliona dinara. U slučaju da je ovo delo urađeno iz nehata, zatvorske i novčane kazne su mnogo blaže. Za krivično delo ubijanje, mučenje i povređivanje životinja, naročito zaštićenih vrsta, predviđena je zatvorska kazna do 3 godine zatvora i novčana koja se kreće do milion dinara. Bilo kakav komentar na ovu vest, mislim da je bio suvišan, zaista ne znamo dakle ljudima ideja da se ovako ponašaju, pogotovo u zaštićenim rezervatima. Sljedeće listamo novosti. Iz novosti izdvojila sam tekst za kvadrat više od 9000 evra. Prvih 40 nekretnina za koje su novi vlasnici izdvojili najviše novca u prvom kvartalu ove godine prodato je u Beogradu na vodi. Vlasnik najskupljeg prometovanog stana izdvojio je čak 1.313.888 evra za 144 kvadrata, odnosno više od 9.000 evra po kvadratu. Rekordna cena starogradnje od 3.737 evra postignuta je za stan u Starom gradu, a najviše novca u iznosu od 810.000 evra za petosoban stan u istoj opštini. Podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je ukupan promet za prvih pola godine u odnosu na isti period lane nešto manji i to zbog pada prometa u vreme vanrednog stanja. Prosečna cena kvadrata starogradnje porasla je za 997 evra, a za novogradnju 1300 evra. današnjim novostima možete pročitati i kako će izgledati Exitovo Čedo live stream festival koji se od sutra do 6. septembra održava na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dnevno 250 posetilaca, publika će biti ograđena. Dakle, na live streamu festivalu koji počinje sutra, a organizuje ga Exit u saradnji sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija, nastupit će 25 izvođača, među kojima su i neke od najvećih svetskih zvezda elektronske muzike. Nastupi će se održavati uglavnom uživo, a poneki virtualno putem specijalnih transparentnih ekrana. Pošto je krizni štab Republike Srbije dozvolio rad pozorišta, bioskopa i muzičkih dešavanja sa prisustvom do 500 ljudi, organizatori su u prodaju pustili po 250 jednodnevnih ulaznica za ovaj festival. Publika će, kako pišu novosti, biti podeljena po zonama na maksimalno 5 ljudi iz iste grupe prijatelja. Zone će biti ograđene fizičkim barijerama i razmaknute 3,5 metra, a insistirat će se na potpunom poštovanju svih propisanih mera. Iz Blica sam izdvojila također dva teksta. Prvi je da su... Prvi ima veze sa minimalnom cenom rada. Prošle sedmice smo u više navrata govorili sutra počinju i konačno počeli pregovori o minimalnoj ceni rada, tako da u Blicu možete da pročitate da je predlog vlade rast minimalca do 1800 dinara. Dakle, to je, oni su ocenili obrt u pregovorima za novu minimalnu cenu rada. Predstavnici vlade izašli su dakle sa svojim predlogom da se povećanje minimalne cene rada kreće u rasponu od 4-6%, a poslodavci kažu da su spremni na kompromis po pitanju minimalca za narednu godinu, ali tako da taj rast ne ugrožava poslovanje preduzeća u Srbiji. Sadašnji minimalac je oko 30.300 dinara, što bi značilo da vlada nudi povećanje od 1.200 do 1.800 dinara i da bi minimalac naredne godine mogao da bude između 31.500 i 32.100 dinara, pokazuje računica. Poslodavci kažu da će sa punom pažnjom razmotriti taj predlog sa spremnošću za kompromis, ali ne po svaku cenu i ne na način koji bi ugrozio normalno poslovanje. U Blicu i tekst, nastavnici zabrinuti, roditelji u strahu, kao što rekoh na svim naslovnim stranama. Danas imamo priče o tome kako je juče protekao prvi čas za učenike ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. I svi imaju istu dilemu kako će se izboriti sa koronom, da li će uspjeti da objasne deci, pogotovo onoj mlađoj, da drže distancu, da nose maskice, da redovno peru rukice i tome slično. U Francuskoj se juče 12, skoro 13 miliona đaka vratilo u školske klupe, uprkos porastu broja infekcija u posljednjih nekoliko nedelja. Nastavnici i učenici uzrasta između 11 i 18 godina moraju da nose maske i u zatvorenom i na otvorenom. I deca u Belgiji juče su se vratila u škole, a glavne mere kako bi se sprečilo širenje virusa su socijalna distanca i nosenje zaštitnih maski za učenike starije od 12 godina i nastavnike. Među evropskim zemljama koje su pokazale da imaju najdetaljnije planove za jesenje funkcionisanje škola su skandinavske zemlje koje imaju takozvane zelene, žute i crvene modele. Zeleno znači da se nastava u školama odvija kao da virusa uopšte nema. Trenutno se u većini škola u Skandinaviji primenjuje žuti model po kojem je fizički kontakt minimalan, a naročito se vodi računa o higijeni. Crveni model će biti uveden ako dođe do veće epidemiološke krize. I učenici širom Rusije vratili su se u klupe prvi put od početka pandemije. U Seulu su otvorili školu, pa je zatvorili. U Americi više modela nastave, u Wuhanu imaju i rezervni plan i tako dalje iz zemlje u zemlju i sa naslovne strane na naslovnu stranu. I još da vidimo šta kaže naš portal rts.rs. Kaže, za vreme pandemije prodato više od 500 vikendica gde je najskuplji kvadrat u Srbiji. Dakle, u vreme pandemije kupljena je 551 vikendica, najviše u Vojvodini. U prvoj polovini godine došlo je do rasta prometa građevinskog zemljišta, najskuplji kvadrat u Novogradnji, kao što ste čuli, prodat je u Beogradu na vodi. Najviše nekretnina plaćeno je gotovinom, a u oblasti vlasništva nepokretnosti žene čine svega 36%. Zajedno smo lagano prelistali i jutarnju štampu. U 7 sati su najnovije vesti Radio Beograda 1, za njih je ovoga jutra zadužen Vlada. Mi sada slušamo malo muzike, pa vesti, pa se onda ponovo čujemo.
Slušate prvi program Radio Beograda.
7:05 nastavljamo jutarnji program Uhvati dan. Sa vama smo, kao što znate, svakog radnog jutra do 10 časova. A u narednih sat vremena govorit ćemo o tome kako nagle promene vremena utiču na naše zdravlje, kada je potrebno da se javimo lekaru. Idemo i do Niša. Tamošnji ORL stručnjaci su prvi u svetu počeli da istražuju kako koronavirus utiče na sluh. Govorit ćemo i o odlaganju maski i rukavica posle upotrebe, ali prvo da probudimo decu. Dobro jutro, decu.
Oko 7. Koji minut pre, koji minut posle. I u 7 obično jedno... Uf, jel može još 5 minuta?
Može, ali samo 5 minuta. Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Stanite, deco, stanite! Ne, ne zatvarajte radio. Ovo je za vas, deco. Ovo je emisija za decu.
Budimo vas nešto mlađom emisijom iz 1957. godine. Zabranjeno za decu. Dušice Manojlović.
Godine starosti.
91.
Da li poznajete Čika Peru i Baba Miku?
A kako da ne? Znam ih od malih nogu. Znam ih još kad su se po prašini igrali. Naročito Peru. Što je to bilo nemirno dete? Nikada neću da zaboravim. Odveo sam ga kod fotografa da ga slikamo.
Sedite na stolicu, stavite ruke na naslon. Tako. Malo nakrivite glavu. Prekrstite nogu preko noge. Tako, tako. A mali? Gde je mali?
Pero! Pero! Gde si?
Mali? Hodi da se slika Čikam. Mali! Hodi da vidiš kako će da izleti jedna ptičica. Hodi! Ma gde je to dete?
Pa Pero, dolazi brzo! Ne mogu više ovako da sedim! Vrat me je zaboleo! Pero! Pero, gde si?
Žujko! Žujko! A, tu si!
Jao, Čiko, juri me vaš pas!
A što si ga dirao?
Nisam dirao njega, ja po trešnju, a on...
Eto, eto.
Pero, crni Pero! Pa kako sada se slikaš? Pa gde ti je leva cipela?
Gađao sam Kera, moram da se branim.
Pantalone si pocepao?
Nisam ja, nego Ker.
I sad treba još i drugi put da se oblačim, da dolazim kod fotografa, da se nameštam. Neću ni da se slikam s tobom kad si takav. Ajdemo kući.
Nemojte, molim vas, nemojte. Molim vas, ostavite. Namestit ću ga ja da se ništa ne vidi. Stani mali ovde pored Čike. Prebaci obuvenu nogu preko bose. Tako. I evo ti ovaj buket cveća. Stavi na to posepano koleno. Tako. Jedan, dva, tri. Sad će da izleti ptičica. Hvala lepo.
Ja i danas čuvam tu sliku. Ako dobro zagledate, možete videti i bosu nogu i pocepano koleno.
Hvala lepo. Vi ste slobodni. Na redu je čitanje jednog pismenog dokaza. U sanduku sa starom hartijom, na tavanu kuće broj 18 u našoj ulici, pronašli smo ovo pismo pisano pre ravno 55 godina. Mišo, pročitaj, samo lepo. Nego znaš bolje da ja pročitam, tebe učiteljica stalno grdi kako zamuckuje.
Neću da se muckujem, časna reč. 10 puta sam ga pročitao.
Ih, kad bi ja toliko puta pročitao ono što zada učiteljica, ja bi onda imao pet i bio bi glavni za čitanje. Ali ko da stigne?
Dobro, dobro, hajde.
Molim te, dođi da odvedeš Micu. Žao mi je, ali ja ne mogu više da je trpim u gostima. Pojela mi je dve tegle slatka od oraščića koje samo čuvam za goste.
Nastavit će se.
65 godina, dobro jutro, deco.
7:15 počinjemo sa našim temama koje smo pripremili za ovaj dan, ali prvo da kažemo najnovije podatke o vremenu. Dakle, u većem delu Srbije pretežno ili delimično oblačno, temperature polagano rastu, ali i dalje sveže. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 14, u Nišu 17, svega 7 stepeni je na Kopaoniku, a za stepen više, dakle 8 je na Crnom Vrhu. Posle vrelog vikenda stiglo nam je najavljeno i zahlađenje. Meteoropate su promjenu vremena osjetile mnogo ranije i zdravi se žale da su nervozni, loše spavaju, uznemireni su, a kako li je tek hroničnim bolesnicima. Par dana nam treba da se adaptiramo na promjenu i šta sve u tom periodu možemo da očekujemo. E, o tome razgovaramo sa kardiologom doktorom Arsenom Ristićem. Doktore, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na prilici da našim slušateljima damo malo više informacija o značaju adekvatne aklimatizacije na nagle vremenske promjene. Svedoci smo globalnih klimatskih promjena i te klimatske promjene donose situaciju koju nismo imali ranijih godina, da su varijacije temperaturama više izražene nego što je to bilo ranije, i dokazano je da globalno otopljavanje, odnosno klimatske promjene koje su desile zajedno sa drugim faktorima rizika, također pogoršavaju verovatnoću za najopasnije kardiovaskularne bolesti, pre svega za srčani udar, odnosno infarkt miokarda. Ono što je važno je da pre svega naši slušalci razumeju sa kakvim sopstvenim kardiovaskularnim rizikom se suočavaju i da u nekom životnom dobu koje je za muškarce posle 40. godine, za žene posle 45. treba otići na preventivni kardiološki pregled, treba izračunati svoj sopstveni kardiovaskularni rizik. Ove godine je po obihekovna skala, odnosno kalkulator kojim se taj kardiovaskularni rizik može izračunati. Ključni parametri koji u toj kalkulaciji igraju značajnu ulogu su pre svega da li imate jednu neku vrstu naslednog rizika za kardiovaskularne bolesti, koliki vam je nivo masnoća, koliki vam je nivo šećera, da li vam je pritisak dobro regulisan i da li ste pušač ili niste. I svaki od ovih parametara, nažalost, se ne sabira u toj skali rizika, nego se međusobno potenciraju. I ti svi promenjivi faktori rizika jako utiču na to da su bolesnici onda stabilniji što se tiče naglih vremenskih promjena. Nagla promjena vremena i prelazak iz hladnog perioda u topli će dovesti do toga da će pritisak biti niži. Doze lekova koje su bile dobre i dobro kontrolisale i pritisak i puls u vreme kada je vreme bilo nešto hladnije, kada ste jednom izloženi toplom vremenu, kada niste adekvatno hidrirani, a nažalost sa godinama pada osjećaj žeđi i naši stariji pacijenti često ne unose dovoljno tečnosti. Tako da ukoliko izgubite tečnost, ukoliko ste niste adekvatno korigovali doze lekova, može se desiti da vam pritisak jako padne i da u tom niskom pritisku se ili izgubi svest ili se desi ishemija, odnosno pogorša se angina pectoris, pa čak do toga da se desi infarkt. Obrnuto, kad prelazite iz toplog perioda u hladni i ta promjena je nagla, hladnoća ima efekat da se krvni sudovi skupe, da dođe do spazma i da se to onda također, to može biti mehanizam kako kada se ponovo ne dobije dovoljno krvi. Također, svaka vrsta fizičkog napora po ekstremnim vremenskim uslovima i također vam zahteva veću potrošnju energije i ta veća potrošnja energije provocira upravo ove najčešće srčane tegobe, to je angina pectoris i rizik za infarkt.
Gde su tu oni koji imaju visok pritisak?
Osobe koje imaju povišen pritisak obično imaju potrebu za sezonskim korekcijama terapije pod uslovom da se telesna težina nije mnogo menjala. Kada neko uspe da redukuje višak težine, ako je ta redukcija za 7 ili više kilograma, onda možete i jedan od lekova smanjiti u terapiji hipertenzije. Tako da se mi uvek trudimo da u toku letnjih rutina za nijansu korigujemo doze lekova, da ih smanjimo oni koji ispuštaju pritisak, a onda u toku zime, pod uslovom da težina nije mnogo menjala, onda se te doze ponovo za nijansu povećaju. To se nikako ne sme da radi iz dana u dan. Jedna od čestih grešaka koju naši pacijenti prave je da mere pritisak svakog dana ili po više puta dnevno sami sebi, odnosno na vrednosti koje izmere, onda ne uzmu terapiju, jer smatraju da kao pritisak je dobro, zašto bi ja sad uzela lekar kad mi je normalan pritisak, onda prođe efekat one terapije koja je juče uzeta, pa onda imate nagle skokove i upravo u tim velikim varijacijama između niskog i vrlo visokog pritiska se dešavaju najčešće i moždani isečeni udari. To se nikako ne sme raditi. Dakle, terapija se uzima iz dana u dan ista, tim što se sezonski podešava na kontrolama kod lekara koji vodi terapiju, tako da ciljna vrednost gornjih pritiska i u ovih klimatskim, odnosno i u toku ovih naglih promjena je uvek između 120 i 135, što nekad nije lako postići, ali s druge strane, zbog toga su i lekari tu da upravo koriguju terapiju, tako da što češći i što veći broj ovih merenja bude u tom opsegu za gornji, te sve za donji treba da bude ispod 90.
Hronični bolesnici su, bez obzira da li reč o srčanim ili hipertenzičarima, prošli kroz ovakve vremenske promjene, ja verujem sigurno nekoliko puta, ali šta je ono na šta treba da obrate pažnju ako se pogorša, kada treba da se jave lekaru?
Pojava bola u grudima koji traje u minutama, koji se ne menja pri disanju, koji se ne menja pri promjeni položaja tela, a prođe recimo kada se odmorite ili prođe posle nitroglicerina, ukoliko već znate da imate anginozne tegobe, pa imate kod sebe nitroglicerin, to je uvek nešto što je važno, što treba registrovati. Ukoliko taj bol traje duže od 15 minuta i ne prolazi ni posle dva nitroglicerina koji su primenjeni u razmaku od 5 minuta, onda je to moment kada se zove hitna pomoć. Isto važi za svaki gubitak svesti, isto važi za svako naglo pogoršanje aritmije, znači pojave lupanja srca, pojave pauza u srčanom radu, omaglica, nesvestica, ekstremno nizak pritisak. To su sve stanja koja treba da upale crvenu lampicu u glavi i kod ove osobe koje se to dešava i kod onih koji o njemu brinu ili njoj, i da se onda konsultuje lekar ili se ode ranije na kontrolni pregled ili se pozove hitna pomoć u slučajevima kada se bol u grudima održava ili nagli napad gušenja ili kriza svesti ili pojava aritmije. To su uvek stanja koja su alarmantna. Dosta je koristan parametar koji naši pacijenti uvijek dobiju kao savjet kada odlaze se kardiološki pregled, a to je da mere težinu jednom nedeljno, posebno osobe koje imaju srčanu slabost, jer nagli porast težine za više od 3 kg u jednoj nedelji, to ne može biti efekat hrane koja se uzima kako god da bude bogata ta hrana, to je uvek efekat pogoršanja srčane slabosti i znak da se tečnost nakuplja u telu i da je neophodna korekcija terapije. Tako da ako se dobije više od 3 kg težine u jednoj nedelji, to se vidi golim okom kao otac i potkovenica, kao gušenje koje se pogoršava kad legnete na ravno, onda je to znak da mora da se ode ranije na pregled.
A što mi zdravi da radimo? Evo, ja rekoh, uznemireni smo, nervozni smo, lošije spavamo. Kakvi su savjeti prosto za zdravlje?
Pa treba dati organizmu dovoljno vremena da se prilagodi na promenu vremenskih uslova. U vreme neposredno posle promene treba izbjegavati ekstremne fizičke napore i držati neki normalan ritam uz izbjegavanje mnogo napora odjednom. Kardiovaskularni sistem ne voli iznenađenja i uvek bolje reaguje kada se u napore ulazi postupanje.
Hvala vam najlepše na ovim savjetima i na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio
Beograd. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Prijatno.
Oh,
7.28, ovo je jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda i kao što smo najavili idemo u Niš. Iako sa koronavirusom živimo više od pola godine, o njoj se još relativno malo zna. Stručnjaci iz različitih oblasti proučavaju kako ovaj virus utiče na naš organizam, a specijalisti sa klinike za uho, grlo i nos u Nišu prvi su počeli sa istraživanjem o tome kako ovaj virus utiče na naše čulo sluha. Naš sagovornik ovoga jutra je direktor ORL klinike u Nišu, profesor Dušan Milisavljević, koji je ujedno i vođa ovog istraživanja. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste već neko vreme sprovodite ovo istraživanje. Šta kažu vaši prvi rezultati? Da li nam korona oštećuje sluh?
Pa, mi smo razmatrali ovu novonastalu situaciju sa koronavirusom i sa efektima koje on može da prouzrokuje i da naruši u našem organizmu. I kolegi Morovog klinike je razmatrao situaciju šta sve koronavirus napada na glavi, na vratu, znači u našoj oblasti koju mi lečimo i tretiramo. I pošto smo od toga da ako COVID-19 naruši čulo mirisa i čulo ukusa, koji su među prvim praktičnim simptomima i potvrde za COVID-19, želeli smo da proverimo da li napada i čulo sluha, to je slušni živac. Imajući u vidu da svaki virus može oštetiti slušni živac, želimo da proverimo da li COVID-19 ima uticaj i na čulo sluha i mi smo pokrenuli jedno opsežno ispitivanje na bukvalno najtežih pacijenata koji se leče u kliničkom centru Nišu. Ne proveravamo mi samo sluh, proveravamo kompletan ORL pregled, provodimo u crvenoj zoni sa željom da pratimo kako se ponaša ta olfaktorna zona, to je zona koja proizvodi čulo mirisa, jer je to vrlo interesantno da se proveri i da se isprati takođe čulo ukusa. I mi dodatno uzimamo telefone pacijentima i objašnjavamo im da mogu i da se nakon završenog lečenja, nakon mesec dana, ponovo jave kliničkom centru Nišu da dodatno uradimo kontrolni ORL pregled i ponovno proveru sluha, jer puno puta može virus i u nekim kasnijim periodu i u kasnim periodu da neki simptom, tj. da neko oštećenje. Mi imamo nameru da nekih stotinak pacijenata pregledamo. Za sada smo uočili da ima nekih smetnji u smislu nestabilnosti, zujenja u uvu, pored znači gubitka čula mirisa i ukusa. I kod nekih pacijenata, kod manjeg broja pacijenata, se evidentiramo i blagi pad sluha na visokim frekvencama. Taj pad sluha ne remeti sluh, ali u ovom govornom području, ali se pokazuje da on može i da utiče i na slušni život. Tako da potrebno nam je veća serija da bi mi mogli nešto da tvrdimo, ali da evo svi neki preliminarni rezultati nam pokazuju da se pacijenti žale na ove simptome, a da putem naših aparata kojima proveravamo sluh smo evidentirali da ima na tim visokim frekvencama na 8000 Hz, na 4000 Hz, da ima blagi pad sluha. Pratit ćemo šta se dešava i u daljem periodu i to će nam dosta doprineti da možemo da damo i tu terapiju koja bi bila za poboljšanje sluha i za što pre vraćanje slušne funkcije. Koronavirus je novi virus, smrtonosan virus, nažalost još uvek na našoj planeti nemamo leka za ovaj virus, nema još uvek vakcine. Cela zdravstvena struka i cela naučna zajednica se ujedinila da odgovori na ovaj jedan veliki izazov koji je pred nama, na novi virus koji nam ugrožava i slobodu kretanja i slobodu poslovanja i slobodu razmišljanja svega, a nažalost ugrožava i život kod mnogih ljudi, tako da mogu stvarno da vam potvrdim da postoji jedan izuzetan napor zdravstvene struke i nauke uopšte da se dođe što pre do boljeg upoznavanja ovog virusa i da se što pre dođe do tog leka koji bi mogao građanima, našim pacijentima, našim da olakša bolest ili da sprečimo skroz bolest sa vakcinom. Eto, tako da to je što mi radimo. Imamo nameru da kad to završimo da pošaljemo na te sajtove koji se bave COVID-19 i te naše rezultate, čisto da upoznamo kolege. Ima nekih isto manjih rezultata u Americi, pošto je Amerika nažalost najviše pogođena COVID-19, gde su oni sa malim nekim serijama na 6 do 7 pacijenata počeli da razmišljaju o tome da može da napadne i sluh i da sluši život. Mi idemo sa, znači, više od 100 pacijenata ćemo pregledati i te rezultate ćemo prosediti. Znači, tako što ćemo vidjeti da li napada ili ne napada i ukoliko ima oštećenja sluha, onda ćemo da i tom terapijom dodatno pratimo pacijente kada će da se vrati taj čuo sluha. Ono što isto nameravamo da radimo, to je kada dođu pacijenti nakon mesec i po dana od preležene korone, da proveravamo i miris. Postoje posebni mirisni kitovi, to jest nadržaj na čulo mirisa. Želimo da proverimo da li je došlo do poremećaja, kada se vratilo čulo mirisa, da li je došlo do poremećaja u mirisu, da li je došlo do poremećaja ukusa, jer su se mnogi pacijenti žalili da nakon preležene korone imaju poremećeno čulo ukusa, da, na primjer, ranije su jeli ljuto, da sada jedu ljuto, da i miris kafe deluje da je miris benzina, znači dolazi do poremećaja i u tom čulu i mirisa i ukusa i želimo i to da malo rasvetimo da li je to tačno, da li je to samo pojedinačne probleme koje smo čuli i videli, pošto mnogi se građani nama javljaju preko društvenih mreža i zovu kliniku da dođu neki drugi centara da provere. Ja, evo, preko Radio Beograda šaljem poruku da mogu da dođu kod nas. Znači, ovo je vrlo bitno da svako ko ima neku smetnju da se javi lekaru, a ako ne može u svom gradu, eto, mi držimo otvorena vrata, znači nije možda ponuda i proverimo sluh i olfaktornu, tu znači mirisnu funkciju, proverimo sa tim našim nadržanim praktičnim sredstvima i tim restriktivnim kitovima. I nadam se, želim da verujem da ćemo krajem ove godine, možda početkom sledeće godine, imati konačno tu neku vakcinu koja će ipak vratiti funkciju našeg života u normalu kako smo živjeli do pre marta meseca.
Interesuje me da li postoji starosna granica, ko može da učestvuje u ovom vašem istraživanju?
Pa, praktično starosna granica ne bi trebalo da bude, međutim, mi kao oralni lekari znamo da posle 65. 70. godine čulo sluha i slušne ćelije u unutrašnjem uhu postepeno stare i gube funkciju i to je jedan proces koji je fiziološki normalan i nije to bolest, sa predvijakuzija, kako tako zvona, i puno puta vi vidite da naši stari pacijenti, stari sugrađani nose slušnje pare. Tako da, mi smo se nešto ograničili do 65 godina da proveravamo sluh, međutim, jednu kontrolnu grupu ćemo imati sa starim ljudima, da vidimo da li predviđeni prosječni pad sluha koji u toj starosnoj dobi, da li dodatno virus pogoršava taj sluh i snižava ga na neke niže vrednosti. Međutim, dominantan cilj rada je provera kod mlađe populacije, znači do 65. godine i u nekoliko grupa ćemo ih podeliti od 20 do 30, 30 do 40, 40 do 50 i preko 60 godina. Takođe, mi uzimamo puno ovih, uzimamo kompletno laboratorijske biohemijske parametre po fazi bolesti, danu bolesti, želimo da evidentiramo dejstvo virusa na gornje disane puteve. I evo jedan pokušaj naše klinike i našeg kliničkog centra i mogu slobodno reći i srpskog zdravstva, jedan doprinos boljem upoznavanju ovog virusa na tom globalnom planetarnom nivou, jer neprijatelj je tu, on jeste nevidljiv i nanosi štetu i odnosi živote. Ne trebamo se skrivati, nego trebamo ući u detaljnu praktičnu analizu svega šta on narušava u ljudskom organizmu i kao profesor univerziteta mogu da kažem da su nam potrebne što više obdukcije da radimo kod nažalost preminulih pacijenata, jer jedino na taj način boljim upoznavanjem svake struke, svake specijalnosti, ali i na kraju i obdukcijama možemo detaljno i tačno utvrditi šta je se narušio, kako narušio i šta je se uradio organizam. Mi za sada znamo da on napada pluća, tj. Da ulazi prvo preko gornjih disanih puteva, preko organa koji su orala regije, preko nosa i preko grla, da se dalje širi organizmu i da napada dominantno pluća, ali se pokazalo da on napada i bubrege i da napada mozak, endokranijum, da na nerve vrlo deluje brzo, da dolazi do poremećaja koagulacije i da ti mikrotrombovi koji se odašilju mogu da napadnu praktično i da zapuše svaki krvni sud i da prouzrokuju štetu na različitim organima u našem telu. Tako da ovo je jedan vrlo ozbiljan virus. Na početku se smatralo da je on najvan i nije najvan svaki novi virus na koji naš organizam nema stečen imunitet, može da napravi štetu. Ovo je po meni vrlo čudan virus, s obzirom da napada više organa, obično imate virus ili bakterije koje imaju jedinstvenu kliničku sliku, ovaj virus napada više organa u istom i više sistema u našem organizmu u jednom momentu. Isto je čudno kako, još uvek ne istražimo kako to da 80% ljudi koji se sretnu s ovim virusom ne reaguju i znači imaju najveć nekako stečen imunitet, a da neko tako burno odreaguje. Tako da, rekao sam i na početku našeg razgovora da je nauka stvarno ujedinjena, mi nemamo problem u protoku informacija i pratimo, mi Srbije pratimo praktično bez problema šta se dešava u Japanu, šta se dešava u Kini, što se tiče COVID-19, šta se dešava u Americi i Italiji, tako da nauka ovog puta je stvarno se podigla i imamo jedinstveni cilj da upoznamo što pre neprijatelja kako bi ga što pre pobedio.
Imamo puno poverenja u vas. Hvala vam najlepše na ovim informacijama i hvala vam na tom istraživanju. Očekujemo vas sa rezultatima kada? Do kraja godine?
Ne, ja mislim da ćemo mi već krajem septembra imati neke preciznije podatke i
savršeno. Savršeno, čujemo se onda krajem ovog meseca. Hvala vam najlepše. Prijetno, naš sagovornik bio je profesor doktor Dušan Milosavljević, direktor ORL klinike u Nišu.
Pitanje jutra.
Pitanje je jutra. Ovoga jutra pitamo vas da li biste ili ste prijavili nekoga ko ne poštuje epidemiološke mere. 322-5099-322-5299. Tokom prvih 24 sata rada kontakt centra za republičke inspekcije stiglo je više od 100 prijava zbog nepoštovanja preventivnih mera za sprečavanje širenja koronavirusa. Građani se uglavnom žale na veći broj okupljenih u zatvorenom prostoru, nepoštovanje držanja distance i nenošenje maski. Sve ovo možete da prijavite putem jedinstvenog kontakt centra za inspekcije i to posredstvom portala www.inspektor.gov.rs ili pozivom na broj telefona 011 6350 322. A mi vas pitamo da li biste vi nekoga prijavili ko ne poštuje epidemiološke mere. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, da li biste prijavili komšiju zato što ne nosi masku ili se okuplja, pravi žurku u dvorištu?
Ja sam u velikoj dilemi. Počne školska godina, idu đaci prvaci, a onda kažu, bar u ono vreme, da su đaci tuži babe. A mi kao odrasli ljudi, još usto ako smo savjesni, trebamo da apelujemo na ljudsku savjest i onako bez da povredimo čovjeka da mu skrenemo pažnju da to što radi nije dobro ni za njega ni za okolinu.
Dakle, vi mislite da bi bolje bilo da kažete komši, ja mislim da to nije u redu, nego da zovete inspekciju?
Pa, prosto, tužba nikad nije dobra družba, a ako se lepo skrene, ako je skrene pažnja nekome ko je nesavestan i ako je on razuman i pošten, on će to da prihvati. Bolji su odnosi tako nego tužba. Iako nema druge izlaze, onda ostaje i to prijava. Ali ako moglo bez prijave, mislim da bi bilo bolje za bolje odnose.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Imate poštovanje. Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Dobro jutro, Rade. Izvolite, da li biste vi prijavili komšiju ili nekog člana od porodice zato što ne nosi masku, ne poštuje mere?
Pitanje je odlično. Ja imam lično iskustvo. Ja sam jednom prijavio i sada, kada bi Ivan Zemaljca vidio da je došao, ne bi ga nikada prijavio, jer sam ja ispao kriv i grbav zato što sam ga prijavio. Desilo se to da je moja supruga u samoposluzi primetila osobu koja zna se došla iz inostranstva, treba da je tamo gde treba da je u izolaciji. Javila mi, ja sam pozvao nadležne, oni su došli, vratili kamere, sve se to složilo, međutim ta prodavnica nije smela da dođe u takvom iskušenju, onda su meni zapretili za lažno, nešto što ću biti kažnjen. Zato nikada to više ne bi uradio i da ponovim, i vanzemaljca kad bi video, a ja ne vidim, ja sam slepa osoba, ne bi nikada prijavio. Toliko i hvala vam.
Hvala i vama što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite. Kako je vaše mišljenje? Da li biste prijavili ili ste možda već prijavili nekoga ko ne poštuje epidemiološke mere?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Imanje vašim ušalostima ovako nikada ne bi prijavio nikog i savjetovi bi učinio svoju decu da nikako kao prvo ne treba budu tužibabe, ne treba i zbog čega da prijavljuju. Ajde da pogledamo, na primjer, medijski javni servis, pogledajte sve te reality emisije, da li vidite da neko nosi maske, ne nosi. Svi ti na ulici sve deca rade, pošaljemo decu, idu u školu zajedno i onda u školi ih svrstavaju kao u logore, da ne kažem nešto drugo, da ih svrstavaju kao sto. Znači, odvajaju i stavljaju maske da se ne druže, da ne dele. Znači, savjetite deca, nemojte da delite sa drugima ništa, nemojte da delite užinu i tako dalje.
Dobro, to je trenutno možemo... situacija takva. To će, ali, ja se vežujem, promeniti.
Da. A kada će se promeniti?
Pa čim prođe virus. Dakle, moramo malo da se...
Kada će da prođe, na primjer? Kada je to malo? Koliko je to malo?
Kažu 2 godine.
2 godine. Znači, 2 godine da učimo decu da ne treba da dele, da se skrivamo, da se bojimo. Od čega da se bojim?
Dobro, o deci smo pričali juče nadugo i naširoko, hajte da vidimo da li biste, rekao ste ne biste prijavili.
Apsolutno mislim da ne, nikako ne bi prijavio. Nošenje maske, poštovanje, samo bi još htio da prokomentarišem, ako ste videli da je ministar, ne znam da li je još u funkciji ili nije, Šarčević je rekao, zamislite kad on zbog maske može da kaže oduzimat ćemo decu.
Dobro, ja verujem da su neke...
Za takvu jednu malu stvar, zamislite šta on izjavljuje. Razumete?
Verujem da su neke izjave izvučene iz konteksta. Hvala vam najlepše što ste se javili. Mi i dalje se zalažemo za to da se drži socijalna distanca, da se nosi maska. Dakle, neki učeni ljudi su procenili da tako treba, ne samo kod nas, nego na celoj planeti. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, da li biste prijavili ili ste već prijavili nekoga ko ne poštuje epidemiološke mere?
Pa, draga gospođo, kako da vam kažem? Svi ovi prethodni govornici što su pričali.
Uh-huh.
Ljudi su, jeli se toliko širokogrudni kao Srbijanci ili Srbi, ili se ljudi plaše od nekoga. Pa čekaj čoveče, gdje ti je savjest? Alo bre, pa ti vidiš da u celom svetu vlada ovo što ne treba. Možda i treba tako. Ajde, to je moje mišljenje. Pa čim ga vidiš, opet meneš ga. Jer ti nemaš masku. Vidi bre, daj mu 100 dinara, neka kupite 2 maske, pa neka nosi rukavice i testi. Što treba čovjek. Pa zašto bre ljudi, pa dokle toga? Pa sad ova dečica ide u tu školu. I ovi naši učitelji svaka im čas. Pa tad, ti učitelji trebaju tu decu da ispoštuju. I da je lepo saditi. Onako, polako, srpski da je savjetuje, da im kaže, draga dečice, to, 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 i tako mora biti. Razumete?
Da, ja vas potpuno razumem i slažem se sa vama. Hvala vam najlepše što ste se javili. Hvala i onima koji nisu uspjeli da nas dobiju ovoga jutra i budu naši sagovornici u pitanju jutra. Ovim ćemo završiti naš kontakt sa vama. A u nastavku, pa i dalje pričamo o koronavirusu. O tim maskama i rukavicama koje su sa proglašenjem pandemije postale naša svakodnevica. Istovremeno, ove rekvizite možete videti na sve strane. U parkovima, bačene pored korpe za otpatke, kraj puta, u žbunu, bukvalno svuda. U okviru projekta Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promjena koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, realizuju se aktivnosti u 17 lokalnih samouprava sa ciljem unapređenja sistema upravljanja otpadom. Između ostalog, tokom vanrednog stanja urađeno je i istraživanje u ovim lokalnim samoupravama o radu komunalnih preduzeća u novonastalim okolnostima i odlaganju maski, rukavica, ali i svog ostalog otpada, razgovaramo sa menadžerkom projekta Valentinom Đureta. Valentina, prošli ste kroz 17 opština i šta ste zaključili kada je reč o ovoj vrsti otpada?
Od samog početka pandemije, ne samo Srbija, već i druge zemlje u svetu suočile su se sa povećanom količinom otpada koji nastaje usled zaštite zdravlja građana i tu pre svega govorimo o zaštitnim maskama i rukavicama, o otpadu koji nastaje u domaćinstvima. Ova vrsta otpada završava u komunalnom mešanom otpadu za razliku od medicinskog, odnosno onog otpada koji nastaje u bolnicama i zdravstvenim ustanovama i koji se u skladu sa zakonom sakuplja i tretira i odlaže na poseban način. E sad, da li ova vrsta otpada predstavlja problem samo u Srbiji? Naravno da ne. Sve zemlje u svetu suočile su se sa sličnim izazovima zato što je situacija nastala odjednom, nastala je na globalnom nivou. Što se Srbije tiče, uvođenje vanrednog stanja i opštinske službe koje se bave pitanjem zaštite životne sredine, odnosno upravljanja otpadom i javno komunalna preduzeća u veoma kratkom roku su bila prinuđena da se reorganizuju, da prilagode svoje ljudske resurse novonastaloj situaciji, ali i da uvedu neke nove mere. Tu nastupa aktivnost našeg projekta, odnosno uradili smo istraživanje u 17 lokalnih samouprava, gradova i opština u kojima projekat provodi aktivnosti sa osnovnom idejom da vidimo na koji način su se opštine prilagodile, ali i koji su to izazovi koji su pred njima i kako bi projekat mogao da pomogne u njihovom prevazilaženju. Ono što je ovo istraživanje koje je urađeno negde tokom maja meseca pokazalo je da osim standardnih problema koje u ovoj komunalnoj delatnosti postoje, kao što je hroničan nedostatak radne snage koji je još dodatno bio otežan merama karantina, lokalne samouprave su se suočile i sa nedostatkom radnika koji su obučeni za postupanje sa ovakvom vrstom otpada, ali i činjenicom da je bilo izazova u smislu kako organizovati posao. Istovremeno za neke lokalne samouprave, odnosno neke javno-komunalna preduzeća, dodatno izazov je predstavljao i smanjen obim naplate usluga jer se ova vrsta komunalne delatnosti naplaćuje direktno od građana, tako da je to dovelo do negde i do problema u finansijskoj likvidnosti, ali ono što je najvažnije je da su i pored svih ovih zaista velikih izazova sa kojima su se susrele lokalne samouprave, javna komunalna preduzeća bila u mogućnosti da građanima pruže neometanu uslugu sakupljanja i odnošenja otpada i tokom vanrednog stanja, a i nakon njega.
Što ste vi primetili kao najveći problem osim ovoga? Da li mi kao građani imamo svest o tome da bi trebalo nešto da se promeni, da ne bacamo ove maske i rukavice pored parkića?
Da, to je zaista jedan dvostrani proces i ne bi moglo sve da se usmeri samo ka građanima. Naravno, raditi na podizanju svesti je jako važno i jako je važno da građani budu obrazovani, odnosno da imaju prave informacije na koji način otpad koji nastaje u njihovom domaćinstvu treba da se odloži, odnosno na koji način bi on za početak trebalo da se razdvoji. Dakle, ono što zaista predstavlja veliki izazov za Srbiju i problem je da se otpad iz domaćinstva uglavnom ne odvaja na nastanku u smislu u samom domaćinstvu, odnosno u kontejnerima koji su za to predviđeni za različite reciklabilne sirovine, već se one u velikoj meri mešaju sa komunalnim otpadom, a tu također postoji određen broj, odnosno određeni segmenti opasnog otpada koji nastaju u domaćinstvu, kao što su, ne znam, baterije, lekovi iz kućne apoteke i slično, koji bi trebalo da imaju poseban način na koji se oni sakupljaju. Naravno, ovo je zaista jedan kompleksan izazov koji ne može da se reši preko noći. To su sistemi koji su i u drugim zemljama uvođeni postepeno, to je trajalo određeni broj godina, naravno intenzivno se radilo sa građanima, međutim, sa druge strane, također treba raditi i sa lokalnim samoupravama, odnosno komunalnim preduzećima. Potrebne su jako velike investicije da bi se stvorila komunalna infrastruktura u smislu da postoji dovoljan broj kanti, da postoje optimalne rute, da postoji i adekvatan broj angažovanih radnika na ovim poslovima, jer kao što i ovo naše istraživanje pokazalo, zaista je u Srbiji jedan od problema u komunalnom sektoru i nedostatak radnika. E sad, ono što bi negde bilo dobro za Srbiju i već neki koraci ka tome postoje, nisu neki, oni traju već određeno vreme, je da u stvari zaista počnemo otpad, odnosno ono što bacamo, da tretiramo kao sirovinu i tu pre svega mislim na reciklabilne materijale, odnosno da delujemo u skladu sa principima cirkularne ekonomije, čiji je glavni cilj čuvanje resursa, odnosno ponovno korišćenje sirovina. Dakle, ono što biste inače bacili kao recimo PET ambalažu, u stvari vraćate u neki proizvodni proces da od nje napravite novi proizvod i na taj način između ostalog smanjujete i zavisnost od uvoza sirovina primarnih, a opet s druge strane i ono što je takođe veoma važno je u stvari štitite životnu sredinu.
Ja verujem da niko od nas na ovaj način nije razmišljao i da smo sada neke stvari potpuno razjasnili. Kada sledeći put potegnemo za tim da bacimo masku, a da to nije korpa za smeće, ja se nadam da će slušalci imati sve ovo u glavi. Prosto me interesuje da li postoje neke preporuke ili smernice za građane kako da odlažu te maske i rukavice.
Ne potiču sve maske od zaraženih osoba i one iz tog aspekta ne predstavljaju opasnost za stanovništvo. Međutim, ono što jeste opasno, kao i svaka vrsta drugog otpada, one ne bi trebalo da završe ni na ulici, ni u reci, ni u prirodi, ni bilo gde drugo. A takođe, ove maske i rukavice pravljene su od materijala kojima zaista treba dugo vremena da se razloži. One ne mogu tek tako lako da se recikliraju, a posebno kada su mešane sa drugom vrstom otpada. Tako da, u ovoj situaciji, kada na globalnom nivou ima preko 7 milijardi ljudi koji koriste maske i rukavice gdje smo svedoci da one zaista završavaju u celom svetu, u prirodi, u okeanima, u rekama, jasno je koliko je ovaj problem veliki i koliki je u stvari izazov ne samo pred našim komunalnim sektorom, već generalno u svetu kako da se sa ovim izbore. I ono što je vrlo važno je da mora da postoji svijest da ova vrsta otpada također može da dovede pod rizik zdravlje samih ljudi koji rade u sektoru upravljanja otpadom i koji su u svakodnevnom kontaktu sa ovom vrstom otpada. Tako da je njihova zaštita tu jako važna, jer nijednog momenta ne bi trebalo da smetnemo sa uma koliko u stvari njihov rad doprinosi svima nama i normalnom funkcionisanju. Tu naravno ne mislim samo na ljude, odnosno radnike koji su zvanično deo sistema upravljanja otpadom, tu mislim i na neformalne sakupljače sekundarnih sirovina, kojih u Srbiji procene govore ima između 30 i 50 hiljada. A s tim u vezi ISVA, odnosno Međunarodna asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom, koja okuplja profesionalce u ovoj oblasti, je pripremila set preporuka za zaštitu radnika kada obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Zahvaljujući saradnji sa ogrankom ove organizacije u Srbiji, odnosno SES-u, mi smo bili prilici da ove preporuke prevedemo i da ih prosledimo svim komunalnim preduzećima u Srbiji. One naravno sadrže preporuke koje su recimo da bi radnici u ovom sektoru i formalnom i neformalnom trebalo da nose zaštitnu opremu, dakle pre svega rukavice kada dodiruju otpad, da redovno pranje ruku je zaista obaveza, da bi vozila koja se koriste za transport otpada trebalo da se posle svakog turnusa vožnje dezinfikuju, da ukoliko postoji mogućnost postoji zaštitna barijera u samom u vozilu i slično. Ono što je za građane jako važno je da prva i osnovna stvar, ova vrsta otpada treba da bude bačena u kantu, znači ne bilo gde, u kantu, odnosno kontejner. I ono što je takođe važno je da nakon odlaganja ove vrste otpada, dakle maske i rukavica, obavezno je pranje ruka.
Ja se nadam da smo shvatili što treba da radimo i da ćemo biti malo savesniji prema sebi i prema prirodi. Valentina, hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Osam i šest i kao što ste čuli od Vlade, nastavljamo jutarnji program Uhvati dan, nove vesti tačno u 9, a do tada također smo pripremili zanimljive priče i priloge i znali da očekujemo pojašnjenje za njihov predlog zakona o angažovanju babysiterki, žena koja čiste povremeno naše domove, građevinskih radnika i zaposlenih u turizmu. Pričat ćemo i o venčanjima u vreme korone, ali prvo da rešimo neke jezičke nedoumice. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
To je za neverovati. Jedna naša izdavačka kuća objavila je prepričana književna dela uz objašnjenje kako sada i najmlađi čitaoci mogu da uživaju u knjigama koje ne zastarevaju jer je sadržaj prilagođen radi lakšeg razumevanja. Koliko je to bilo teško za napisati. Prvo trebalo se uklopiti u isti broj strana. Koliko rečenica za Alisu u zemlji čuda, toliko i za Ostrvo s blagom iz Olivera Twista. Tačno 156. A kakve su te rečenice? To je za poludeti. Naprimjer, porodica Darling bila je normalna i srećna engleska porodica sve dok se u njihov život nije uvukao Peter Pan. Onda, težak rad i glad nepodnošljivi su i odraslom čoveku, a siroče Oliver Twist trpelo je te nedaće od samog rođenja. U Kamelotu obitavaju lepotice bez premca, Tom Sawyer živi život punim plućima, a grčki mitovi obiluju neverovatnom magijom i surovim kletvama, pa će zato opčarati decu. Pa što se ja toliko čudim? Bilo je i za očekivati da se pojavi lektira za zaglupeti.
Srpski na srpskom.
Nekada smo imali samo burek za poneti, a sada su tu i knjige za neverovati. Ali ni burek ni knjige ne trpe spoj predloga i glagola u infinitivu. Uloga predloga u srpskom jeziku je da obeleže odnose između predmeta i neke pojave i mogu da stoje uz razne vrste reči, ali ne i uz glagole. Konstrukcija za plus infinitiv nastala je po ugledu na strane jezike, naročito nemački, i ne postoji jedinstven jezički model koji bi mogao da je zameni, već se on menja od slučaja do slučaja. Naprimjer, u pekari bi pitanje moglo da glasi, hoćete li da ponesete ili da vam zapakujem burek, a u primjerima iz priče o lektiri, ne mogu da verujem, umjesto to je za neverovati, to je bilo teško da se napiše, a ne teško za napisati, to je da čovjek poludi, a ne to je za poludeti, i to se moglo i očekivati, umjesto to je bilo za očekivati.
U knjižari te izdavačke kuće dobila sam ilustrovanu sveščicu na kojoj piše aktuelni katalog jesen-zima. Tu se valjda knjige nude kao sezonski modni detalj ili kao glavni deo garderobe i to u više edicija. Osim uobičajenih, posebno su sortirane poklon knjige i gift knjige. Razliku je teško utvrditi, ali nijednu od njih ne bih željela da dobijem na poklon. Tu je i seksistička čiklit beletristika, a za utehu imaju i književnost za mlade gde se nude naslovi pa šta ako imam koji kilogram viška, vodič za devojke i brbljivica staje na ludi kamen. Potpuno se poludila. Ali tu nije kraj. Dotukla me je outlet edicija. Ne, prodaju jakne i patike, to su zastarila izdanja po sniženim cenama. Mogu da zamislim urednika kako kaže, gete ovog Fausta, štampali smo prošle godine, a i ne slaže se s pletenim torbama i espadrilama, njega ćemo u outlet. A Karenjina ostaje, ali Dučić se više ne nosi, klinci su ga izgustirali još jesenas. Sad ide u outlet, a posle ćemo da ga obučamo u... Proleće je leto, jel, da ga prepričamo i damo deci pre nego što ih prave knjige pokvare. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Serec.
Iran, Eurasia, you know, I speak very, very,
Fluence, Venice, todo está bien, chévere.
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 Is that my mama? Yes, I got my shaking room with a little friend.
Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just thinking that things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. When you get off your trip, don't you worry.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Dobro jutro.
8:16, nastavljamo naš jutarnji program. Stigli su i novi podaci o vremenu. Nad Srbijom su se, boga mi, dobro nadvili oblaci, ali kažu meteorolozi da nam danas neće trebati i kišobran. I dalje je sveže, 14 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Ćupriji 16 stepeni, Crni Vrh i dalje najhladniji svega 9. I tokom dana zadržat će se promenjivo oblačno i u većini mesta suvo vreme sa dužim sunčanim periodima, međutim samo u planinskim predelima ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Sutra i prekosutra, ujutru i prepodne biće promenjivo oblačno u većini mesta suvo, dakle samo u planinskim predelima ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom, a od petka posle podne očekuje nas razvedravanje i malo toplije vreme. Posle zakona o angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi, Srbija će dobiti novi zakon o pojednostavljenom angažovanju sezonskih radnika u turizmu, ugostiteljstvu, građevinarstvu i poslovima za pomoć u kući. O tome razgovaramo sa Irenom Đorđević, koordinatorkom istraživanja u NALED-u, od kojeg je i potekla ova ideja. Irena, kada možemo da očekujemo ovaj novi zakon?
Pa, uskoro treba da počne rad na proširenju zakona o pojednostavljenom angažovanju radnika na druge delatnosti. Kao što ste pomenuli, do sada je on bio primenjen isključivo u sektoru poljoprivrede za određene vrste poslova. Mi smo radili jednu sveobuhvatnu analizu za proširenje ovog zakona uz podršku Nemačke razvojne saradnje GIZ i naš predlog je da se taj zakon proširi na kućne i pomoćne poslove i na određene vrste poslova u građevinarstvu, kao i u turizmu i ugostiteljstvu. U toku je formiranje radne grupe, mi se nadamo da će zakon obuhvatiti sve ove delatnosti i da ćemo imati, da kažemo, nekakav nacrt do kraja godine.
I da malo približimo našim slušalcima, šta jedna babysitterka ili građevinar dobija ovim zakonom?
Ono što je bitno reći jeste da ta babysitterka ili građevinar u velikoj meri rade na crno. Znači, analiza je pokazala da je udeo tog neformalnog rada u ovim delatnostima dosta visok. Tako kod u delu kućnih i pomoćnih poslova imate oko 50% neformalnog rada, u građevini je to oko 30% i u turizmu i ugostiteljstvu oko 20%. To znači da ti ljudi rade bez staža, bez zdravstvenog osiguranja, nisu prijavljeni i ne mogu da ostvare prava iz radnog odnosa. Upravo to je ono što bi oni dobili ovim zakonom, da za svaki dan radnog angažovanja poslodavac za njih bi plaćao fiksan iznos za poreze i doprinose, to je oko nekih 320 dinara za ovu godinu, u koje je uračunato, znači, penzijsko osiguranje, odnosno ide im staž za svaki dan i onda se to akumulira jednog dana kada, da kažemo, dođe vreme za penziju, svi ti dani se zbraju i oni mogu da ostvare pravo na penziju. Takođe, osiguranje u slučaju povrede na radu, što je posebno bitno u građevini, ali i za druge ove delatnosti, i budući da podaci zvanično pokazuju da 80, odnosno 98% građana u Srbiji ima zdravstveno osiguranje na neki način, faktički mi predlažemo da za one koji nemaju se dodatno u odnosu na postojeći sistem dodatno razredi mogućnost da bude pokriveno i zdravstveno osiguranje.
Ako, na primjer, imamo ženu koja jednom nedeljno čisti kuću, kako to funkcioniše? Da li je mi prijavljujemo ili se ona sama prijavi i kada plaćamo te doprinose?
Jedan od ključnih, da kažemo, razloga zašto ti, pre svega govorimo o ženama koje rade na tim kućnim i pomoćnim poslovima, zašto rade na crno, jeste jer je poslodavac fizičko lice. Znači, svako od nas na neki način angažuje po potrebi ženu i mi ne znamo kako funkcioniše radno angažovanje. Mi ne znamo kako se potpisuju ugovori, kako funkcioniše procedura. Upravo zato smatramo da bi ovaj sistem bio posebno koristi, jer je jako lak za korišćenje. Vi imate mobilnu aplikaciju gde danas kada vam dođe radnica, vi je prijavite, unesete recimo njen jedinstveni matični broj u aplikaciju, ne potpisuje se nikakav ugovor, samim tim što ste prijavili smatra se da ona pristaje na rad, plaća se iznos taj fiksni za te poreze i doprinos oko 300 dinara po danu i sljedećeg mjeseca do 15. mjesecu vama kao poslodavcu kojeg ste neko angažovali, recimo nekoga da vam sređuje stan 5 dana u prethodnom mjesecu, stiže vam poresko rješenje sa iznosom duga za prethodni mjesec preko elektronske pošte i vi možete da izvršite ta plaćanja. Tako da ta olakšavanje same procedure faktički smatramo da će doprinuti do toga da se smanji taj udeo neformalnog angažovanja i pritom i sam iznos poreza i doprinosa visina su smanjene u odnosu na redovno angažovanje. Ono što je važno pomenuti kada govorimo o kućnim pomoćnim poslovima jeste da su to radnici koji rade kod više poslodavaca. Naprimjer, ukoliko danas neko dođe vama da sredi kuću na 4 sata, može u toku dana da ode još kod nekog da radi po 4 sata. Obaveza svakog poslodavca treba da bude da prijavi to lice tog dana, što znači da se akumulira i broj dana i angažovanje i staž za tu radnicu ukoliko toku jednog dana radi za više poslodavaca.
Pratite li primjenu zakona o sezonskim radnicima u poljoprivredi, da li se svi pridržavaju zakona i kolika je tu korist i za državu i za radnike?
Što se tiče angažovanja, pojednostavljenog angažovanja radnika, odnosno sezonaca u poljoprivredi, ono što je zaista zgodno je što i sam sistem ima mogućnost da prati. Znači, mi na osnovu podataka i sistema u svakom trenutku imamo podatak koliko je angažovano radnika, koliko je poreza i doprinosa uplaćeno u budžet, koliko poslodavaca koristi taj sistem, a nedavno je završena i ex post analiza efekata tog novog sistema u poljoprivredi također uz podršku Nemačke razvojne saradnje GIZ. I ono što je fascinantno da zaključno faktički sa 31. julom mi imamo 47% sezonaca u poljoprivredi koji su iz nelegalnog prešli u legalno. To pokazuju podaci analize, ukupno 37.500 radnika je faktički bilo angažovano u periodu od godinu i po dana. Oni su u proseku radili po 35 sati dnevno, sistem je koristilo gotovo 400 poslodavaca od koga je 70% bilo pravnih lica i sa aspekte države čak 3,4 miliona evra je, da kažemo, uplaćeno u budžet. Tako da ovaj sistem se pokazao kao jako koristan. Ostala je bojazan da će se faktički ovaj sistem dovesti do toga da se preliva sa postojećih mehanizama radnog angažovanja na ovaj pojednostavljeni režim. Analize pokazala da nije došlo do prelivanja, čak naprotiv, znači imamo radnike koji dalje rade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, najčešće se angažuju za period do 90 dana, dok oni koji rade znatno kraće između 15 i 20 dana, poslodavci za njih koriste ovaj pojednostavljeni angažman. Ono što je još bitno napomenuti jeste da su se čak pozitivni efekti ovog sistema prelili i na angažovanje po osnovu ugovora, jer imamo i veći broj ugovora. Znači, samim tim što poslodavci znaju da je dostupan novi sistem, da je tu sistem inspekcija koji to sve prati, oni znatno u većoj meri prijavljuju radnike koji su ranije radili faktički na crno. Ono što je, da kažem, neka specifično samih radnika, većina tih sezonskih radnika u poljoprivredi bili su dugoročno nezaposleni, uglavnom su u starosti između 46 i 60 godina i faktički 60% svih tih radnika koji su bili angažovani prošle godine preko portala u posljednjih 5 godina nisu bili angažovani ni po jednom osnovu. Mislimo da su to zaista dobri rezultati i nadamo se da će ovaj sistem zapravo biti koristan i u delatnostima koje predlažemo, a to su kućni pomoćni poslovi, određene vrste poslova u građevinarstvu kao i u turizmu i ugostiteljstvu.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd 1. Thank you. Jedna od tema koju smo najavili za današnje izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan za ovu sredu, 2. septembar, bila je i jeste venčanje u doba korone. Avgust, septembar i oktobar su udarni dani za venčanje i svadbe. Zbog pandemije koronavirusa svadbe nisu dozvoljene, a ispostavilo se da su i one retke bile pravi rasadnik virusa. Kakva je situacija sa venčanjima? O tome razgovaram sa matičarkom iz opštine Palilula u Beogradu, Vukicom Maksimović. Gospođo Maksimović, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Imate li posla ovih meseci?
Pa ima, ima posla zato što uvek ima nešto da se radi u matičnoj službi, osim venčanja, kako obično svi misle da mi uglavnom obavljamo, mi imamo i upise, činjenica i rođenja i smrti i svih promena koje se konstatuju kroz matične knjige, tako da posla imam. Venčanja su smanjena zbog situacije u kojoj se svi nalazimo i zbog kontakata koji su smanjeni, ali nije da ih nema. Mi smo imali neku evidenciju, doduše još uvek ne za avgust mesec jer on još nije završen, ali u periodu od 1. marta pa do 1. avgusta je obavljeno 1911 venčanja na teritoriji celog grada Beograda. Najviše venčanja je obavljeno na opštinama Novi Beograd, Zemun, Čukarica i Palilula.
I koliko je to u odnosu na prethodne godine?
Pa u odnosu na prethodne godine ja trenutno taj statistički podatak nemam, ali je znatno manje. Mogu da kažem u odnosu na našu matičnu službu da je to sigurno manje, jedno 4 do 5 puta, ako ne i više.
I kako izgleda venčanje u doba korone? Znamo da je za taj svečani čin potrebno najmanje 4 ljudi, mladenci i kumovi. Kako to danas izgleda?
Pa ovako, mi smo prvo imali onu instrukciju, na osnovu instrukcije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o načinu postupanja matičara u vezi sa zaključenjem braka, tako smo i dobijali uputstva od strane našeg načelnika gradske opštinske uprave, pa je to na početku bilo, ne znam, 100 ljudi, pa 50 ljudi limitirano, pa 10 ljudi, pa se onda to dovelo da prilikom zakazivanja venčanja nama mladenci potpisuju izjavu koja se odnosi na obavljanje venčanja u zatvorenom prostoru, da će na venčanju biti oni kumovi, da moraju da drže odstojanja najmanje 2 metra, da moraju da nose zaštitna sredstva, lična zaštitna sredstva, da nose, znači, obavezno maske, pa je onda tu bilo i interesantnih situacija jer su se oni pojavljivali sa maskama koje su imale natpise mlada mladoženja kum kuma. Čak smo i mi jednom prilikom dobili od strane mladenaca masku na kojoj piše matičar. I eto, nije da ih nema, ali su, znači, oni koji su baš želeli da se venčaju i u toj situaciji taj čin napravili interesantnim.
Da li su mladi bili u venčanicama?
Jesu, da, bilo je i toga. Ne sve, ali bilo je dosta, obzirom na situaciju, da, bilo ih je.
I kako vama kao matičaru sve to izgleda? Da li vas rastuži ta slika prazne sale?
Pa slika prazne sale nije neobičajna jer i u redovnim okolnostima se dosta venčanja obavlja samo uz prisustvo svedoka, ali ta situacija nekako sa tim maskama i svim daje nekakav sasvim drugačiji ton od svečanog tom činu. Mada, kažem, opet i bilo je i onih parova koji su i te elemente napravili onako interesantnim, zabavnim i nisu dozvolili da čak ni ova situacija i ove okolnosti tu nešto promene.
Za kraj mi samo recite, da li su matičari izlazili na teren i obavljali venčanje na nekim neobičnim mestima kao i do sada ili se i tu promenilo nešto?
Pa nismo izlazili na neobična mesta, ali smo obavljali venčanja na terenu u restoranima koja su imala mogućnost da to organizuju u svojim baštama. Pa su onda oni stolove postavljali na velikoj udaljenosti sa po 4 do 6 gosta za stolom, dok nisu došle one mere da se svede na samo 10 učesnika, pa je čak bilo i takvih venčanja u restoranu sa 10 učesnika, baš ti od nekog od restorana.
Evo popuštamo polako mere, ne mi nego nadležni. Mm-hmm. Šta vas očekuje narednih mjesec dana, 2 mjeseca, septembar, oktobar? Jel se zakazuju sada pojačano venčanje?
Zakazuju se. Bilo je dosta venčanja u septembru koja su odložena zbog ovih mera, jer su ljudi nisu očekivali da će doći do popuštanja. Do duše, mi još uvek mladencima za venčanja koja treba da se odviju na terenu, zamolimo ih da takse za izlazak matičara na teren uplate dan ili dva pred venčanje, baš zbog ovih okolnosti koje mogu u toku nedelje da se promene. I ima dosta venčanja i za teren i za salu zakazanih.
Gospođo Maksimović, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1. 15 minuta je do 9 sati. Dobro jutro, ako ste nam se tek sad pridružili. Ako niste, znate da smo malo prepričali o venčanjima u doba korone. Kažu matičari, manji ih je broj za 3 do 4 puta, ali svi ipak žele da zapamte taj svečani čin, iako su uslovi u kojima se venčanja i danas održavaju zaista neverovatno promenjeni. Ali nema samo problema kod venčanja. U vreme korone nema putovanja, nema svadbi i proslava. Manje je fotografija, pa fotografske radnje jedva preživljavaju. U salonima se ne kupuju venčanice, velike sale za organizaciju proslava su prazne. Kakva je situacija u Vranju, javlja naš dopisnik Miljana Nikolić.
Težak, drastičan, katastrofalan. Tako najkraće ugostitelji opisuju uticaj pandemije na poslovanje. Direktor vranjskog restorana najveće kapacitete, Aleksandar Trajković, samo dva puta je od marta do sada organizovao porodična slavlja. Otkazuju se rezervacije za naredni period, jesenji.
Oni odlažu svoje proslave, nemaju garanciju za broj gostiju, svako ko iole može da izbegne dolazak na neki tako veći skup, kao što je kod nas, to su većinom ta porodična slavlja, će izbeći. Tako da ja mislim da, da u delu našeg posla pre dolaska Uskrsa, znači 2. maja sledeće godine, neće biti boljitak sigurno.
Do sada su uspeli da zadrže sve radnike, pomaži država. Ima i drugih troškova, doprinosa, poreza, računa. Vranjski ugostitelji, pored oteženih uslova poslovanja, pokazuju humanost. Pripremali su obroke za zdravstvene radnike u COVID bolnicama. Ugostitelj Goran Davidović je sa svojim kolegama 15 dana nosio obroke za 30 medicinskih radnika. Nakon toga nastavili su ugostitelji iz drugih restorana.
Pomoć tim ljudima, bez obzira što smo mi bili u šteti i što nismo imali prihode neke velike, ali opet i oni su zaslužni, jer tad smo počeli to da gledamo oko nas ljude koje smo poznavali, da se njima dešava to, i onda to nas je, to je bila glavna motivacija da to radimo.
Profesionalni fotografi iz Niša i Vranja, Dimitrije Nikolić i Adriana Đorđević, koji uspomene pretvaraju slike, ne žele da pamte ovo proleće ni leto. Fotografije sa svadbi, rođendana, krštenja sam u izlozima. Do radnje svratite po neka mušterija za par slika sa mobilnog telefona.
Kada su popustili sa merama, znači juna, tada je bilo par svadbi, ali i to što smo odradili, to je bilo sve na strah. Dosta ljudi nije došlo iz razloga kako je situacija. I onda samim tim opet se vraćaš na ono, ništa nisi napravio.
Imalo je veselje uglavnom vikendom, to je prioritet ovog posla, a sad je baš, vidite da ne rade ni kafane, ni restorani.
Kako sada ljudi čuvaju uspomene, šta vi mislite da nema?
Tu su mobilni telefoni, to je to uglavnom.
I poslastičari zavise od mušterija. Retko navrate, a naručuju manje torte, samo za bliže članove porodice, nema okupljenja. Miljenka Simonović je u poslastičarstvu 20 godina.
Ne znam kako ćemo dalje. Do sad nekako smo imali tu pomoć, pa nekako smo i prošli ovih meseci.
Od jutra samo tri narudžbine za danas.
Samo tri narudžbine imamo, to je strašno. Ne može se platiti ni voda, kamoli ostalo.
Od marta do danas u Vranju se venčalo 100 parova. U istom periodu prošle godine bilo je 217 venčanja.
Stepped out on the train.
better meet me is my mama and my papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold like cherries, good to touch the green grass of home. Yes, and they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly, oh, it's good to touch the green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked. And there's that old oak tree that I used to play on. Yeah, down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold like cherries, it's good to touch the green grass of home. Yes, and they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly, oh, it's good to touch the green grass of home. Then I awake and look around me. Four gray walls surround me, and I realize I was only dreaming. Well, there's a garden, there's a sad old park. Arm in arm we walk at daybreak again. I'll touch the green grass of home. Yes, and they'll all come to see me in the shade of an old oak tree as I lay me beneath the green grass of home.
Posle zelene trave doma moga i Elvisa Prislija, vest da od sutra međunarodni železnički saobraćaj na relaciji Bar, Topčider Bar, ponovo saobraća pod uslovima koje je Institut za javno zdravlje Crne Gore tražio. Izvršni direktor železničkog prevoza Crne Gore, Nenad Babić, istakao je da će sve mere prema preporuka instituta biti zadovoljene. Kako je naveo, potrebna je zdravstvena provera, odnosno merenje telesne temperature na polasku voza, a kroz anketu proverava se da li osoblje i putnici imaju simptome infekcije. Također, tokom putovanja obavezno je i nošenje zaštitnih maski. Pri ulasku u Crnu Goru obavezna je kontrola kretanja osoblja Srbija voza. Kako je naveo gospodin Babić, kontrolisan je njihov odlazak od voza do mesta boravka. Kaže da će boraviti u jednokrevetnim sobama, bit će izolovani na neki način i neće moći da borave na javnim mestima. Vodići se računa i o distanci u vozu, u kupe ima sa 6 mesta, moguće je da putuje troje putnika, u spavaćim i kušet kolima će od mogućih 6 biti dopušteno da se koriste 3 kreveta, naveo je Babić. Dakle, voz Beograd Bar od sutra ponovo saobraća. Danska Kompanija Lego saopštila je da će uskoro za 7 zemalja proizvoditi čuvene kocke sa Brajevim pismom, prilagođene slabovidoj deci. Kocke će biti takve da će imati deo za Brajevo pismo, odnosno slova i brojeve te azbuke, kako bi slabovida deca mogla na taj način da uče to pismo, navodi se u saopštenju. Kocke će biti u klasičnim bojama, tako da će njima moći da se igraju i druga deca. Toj deci će biti nacrtani brojevi i slova, takođe u cilju učenja čitanja. Takve kocke će prvo biti u prodaju u 7 zemalja, kao što rekoh, i to u Brazilu, Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Kasnije će prodaja biti proširena na 20 zemalja, a kocke će biti na 11 jezika. Zaista lep gest iz kompanije Lego. U ovom bloku imamo vremena još za nekoliko sportskih informacija. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, igraće od 19.30 protiv Britanca Kajla Edmunda za prolazak u treće kolo US Opena, dok će Filip Krajinović od 17 sati za protivnika imati Amerikanca Markosa Žirona. Košarkaši Denver Nuggetsa pobedili su Utah Jazz 80-78 i sa 4-3 u seriji plasirali se u polufinale zapadne konferencije NBA playoffa. Nikola Jokić postigao je odlučujući koš za Nuggetse. Srpski centar završio je meč sa 30 poena, 14 skokova i 4 asistencije. Nuggetsi će u polufinalu zapada igrati sa Los Angeles Clippersima. Tačno u 9 sati su najnovije vesti Radio Beograda, pa onda imamo još jedan sat da se družimo zajedno i u tom satu smo vam pripremili dosta zanimljivih tema. U svakom slučaju, dobro jutro, dobrodošli ako ste nam se sad pridružili. Ako ste od početka sa nama, ostanite i narednih sat vremena.
Yeah. wanna twist and shout when you're inside out.
Thank you.
9:12, dobro jutro ili već dobar dan, ako ste se razbudili, a verujem da jeste. Mi smo se potrudili da vas do sad lepo razbudimo i pripremimo za dan koji je pred vama. Temperature u Srbiji ovoga jutra stidljivo se polako podižu. Na Paliću je 16, isto toliko je u Somboru i u Novom Sadu. 17 je u Zrenjaninu i u Beogradu, 18 u Kragujevcu i u Loznici, dole južnije, u Nišu 17, u Leskovcu 19 stepeni. Oblaci su prošarali nebo nad Srbijom i tako će se zadržati do kraja dana. Kažu meteorolozi, neće biti kiše, a najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. U ovom poslednjem satu našeg druženja u jutarnjem programu vodimo vas na festival hrane i pića koji u podne počinje u Beogradu, a vodimo vas i u bioskop u novim izmenjenim okolnostima.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
U Beogradu se održava druga po redu privredno-turistička manifestacija Good Food and Wine Festival. Na ovoj manifestaciji, koja se održava pod sloganom Okusi ljubav na reci, učestvovaće više od 100 domaćih privrednika i preduzetnika. Više o ovome pripremila Sandra Cijanović.
Festival dobre hrane i vina počinje danas u podne vinskim karnevalom od Palate Albanija do Kalemegdana. A gde je dobrog vina i hrane, tu je i veselja. Za dobar štimung na karnevalu pobrinuće se kulturno-umetničko društvo Abrašević, koje ove godine slavi 115 godina postojanja, kaže umetnička direktorka ovog ansambla Bojana Đorđević.
Mi smo najstarije društvo u Beogradu, a mogu reći u staroj Jugoslaviji. Ovde se stvarno govori o nekim kulturnim nasleđima, o tradiciji, a to nikako ne ide baš i bez nošnje. Tako da ovaj naš jubilej od 115 godina mogu da kažem da smo ovom manifestacijom onako lepo započeli, kao da nazovemo neki vid naše proslave, koja se naravno neće samo na ovome završiti. A ja ovom prilikom pozivam sve građane da dođu na karneval, da pogledaju naše igrače koji će prodefilovati u nošnji. To će biti naši igrači iz prvog izvođačkog ansambla, bit će tu i nešto mlađih koji pripadaju omladinskom ansamblu.
U predstojećem periodu bit će dosta izazova, a naročito kako proniknuti u potrebe novog gastroturiste, ocenjuje savjetnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Vesna Antić.
Sektor turizma u pre-covid periodu koji je obuhvatao hranu i vino je beležio rast godišnje od 254 milijarde dolara u svetu i bio jedan od najbrže rastućih segmenata. Zato mislimo da je ova promocija izuzetno bitna. Kažu, čak procenat je bio 27,4%, da turisti na kraju na osnovu hrane i vina u nekoj zemlji prelome u koju će zemlju otići. Te stoga Srbija može da se zaista svojom raznolikom ponudom pohvali i ponudi novim gastroturistima. Kažu da će uprkos svemu što se desilo, turisti i dalje želiti da putuju, da će izbjegavati popularne destinacije, da će tražiti zemlje u kojima nije mnogo velika gužva, pa eto i tu vidimo šansu da Srbija nađe svoje mesto, da se prezentira upravo tom fenomenalnom hranom, vinima, kulturnim nasleđem i da ta način osvojimo srca svih tih i turista, ali moram da kažem i gastroturista. Tu pre svega mislimo na destinacije koje imaju proizvode sa zaštićenim geografskim poreklom, jer gastroturizam definitivno i služi da se brendira jedna destinacija. Italijanska poslovica kaže, ako želiš da upoznaš jedan narod, sedi za njegov sto i pi njegovo vino, a ja uopšte ne sumnjam po raznolikosti naše hrane i po kvalitetu naših vina, kakav je to naš narod.
Turizam je sada najugroženija privredna grana, zbog toga je festival dobre hrane i vina u ovom trenutku potreban Beogradu, ocenio je gradski sekretar za privredu Milinko Veličković. Prema njegovim rečima, u Beogradu od 115 radi samo 44 hotela.
Napomenuću da je u protekloj godini u Beogradu održano oko 600 ovakvih i sličnih manifestacija. 40% od ukupnog broja turista upravo dolazi zbog manifestacija u Beograd. I prihod od manifestacionog turizma u gradu Beogradu se meri između 90 i 100 miliona evra godišnje, što je negde približno 15% od ukupnog prihoda od turizma grada Beograda. Nažalost, ova godina nam nije išla na ruku i ne možemo da se pohvalimo sa tolikim brojem manifestacija. U prva tri meseca podržao je grad Beograd oko 30 manifestacija. Posle toga dobro znate šta nas je sve zadesilo. U prvih šest meseci procenat broja gostiju je 9,5%, što je 90,05 manje nego za isti taj period prošle godine.
Svoju tradicionalnu manifestaciju Dani Vojvodine u okviru Festivala hrane i pića održaće Turistička organizacija Vojvodine. Direktorka te organizacije Nataša Pavlović kaže da im je ranije godina prioritet bio domaći turista i da će tako biti i ove godine.
I ja se nadam da će Beograđani i naravno posetioci Beograda doći, da će, kako glasi slogan, osetiti ljubav na reci kompletnog festivala, da će osetiti ukuse Vojvodine na pravi način kao što je to i do sada bio slučaj. Verujem da se nećete razočarati, puno nas dolazi iz Vojvodine, dakle 12 turističkih organizacija, a ono što je izuzetno značajno kada pričamo o Vojvodini, možemo opušteno da kažemo da je Vojvodina već izbrendirana kao gastronomska destinacija.
PR festivala Nadežda Tonić otkriva da će centralni događaj, sajam tradicionalne hrane i vina, biti održan u subotu 5. septembra od 15 do 23 sata na Sava promenadi.
Ulaz je slobodan, dođite da zajedno upoznamo
te divne izlagače, da se upoznamo sa gastronomijom i vinom sa ovih prostora. U okviru festivala biće organizovana i nedelja beogradskih restorana, gde ćemo ujedno i predstaviti ugostitelje iz Beograda i moći da zavirimo u njihove kuhinje, da se upoznamo sa njihovom hranom i njihovim vinima. U okviru festivala biće održan i Sunday brunch.
U okviru sajma na uređenom platovu Kea Sava promenada svoje proizvode izložit će više od 60 proizvođača i kompanija. Osim proizvođača hrane i pića iz Srbije, predstavit će se i izlagači iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdida en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. septembra 1829. godine sklopljen je Jedrenski mir posle poraza Otomanskog carstva u ratu sa Rusijom. Ugovor je između ostalog podrazumevao da Turci vrate Srbiji 6 nahija koje je Karađorđe oslobodio u Prvom srpskom ustanku i daju autonomiju Grčkoj. Godinu dana kasnije sultan Mahmud II. Je izdao hati šerif kojim priznaje autonomiju Kneževine Srbije i nezavisnu državnu upravu, a posebnim ukazom Milošu Obrenoviću je potvrđeno zvanje kneza sa naslednim pravom. Na današnji dan 1910. godine u Bosanskom Petrovcu je rođen Skender Kulenović, književnik i akademik. U poemi Stojanka majka Knežopoljka iz 1942. godine svedočio o zverstvima Ustaša nad srpskim življem na Kozari. Pisao je i komedije, eseje, putopise, kritike, romane i pesme.
Da li to pipam stabla ili mene dira tamnina? Otkuda znam da je u šumi to kriknula ptica, kad sama je tišina bezvučno naličje zvuka, kad i šum moga daha prah mrklog postane muka, i šuplje bezvučje uđe u korijen glasnih žica, taj krik tmina to oteli dan ptici iz drijema, il kriknu ljubav il razbojstvo, i već ih nema. Kud padam, kucaj, pokucaj sa srca časovnika. Gdje slijepcu vida da nađem žižu sunčevog oka? Tminu da zovem za sudiju, tajac za svjedoka. Kako taj muk da nadglušim pred mukom mrtvog krika?
2. septembra 1973. godine preminuo je John Ronald Ruen Tolkien, engleski književnik i profesor književnosti na Univerzitetu Oxford. Prvi roman, Hobbit, objavio je 1937. godine. S obzirom na veliki uspeh koji je roman postigao, izdavači su tražili nastavak priče, pa je tako nastao Gospodar prstenova. Roman je kao trilogija objavljen 1954. godine. Na današnji dan 1994. godine preminuo je Vladimir Bulatović Vid, jedan od najvećih domaćih satiričara i dugogodišnji urednik Politike. Autor je satiričnih dela Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje i Korak nazad. 1994. godine ustanovljena je Vibova nagrada koja se dodeljuje mladim piscima za doprinos u oblasti satire. Slušamo aforizme koje govori Vladimir Bulatović.
Ne preterujte sa sviranjem himne, i ovako dosta stojimo u mestu. Požurite sa ordenima, ljudi se brzo kvare. Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da imate. U šumi vila, u vili Mercedes, u Mercedesu čovek, u čoveku srce, u srcu ljubav za radničku klasu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Voglio dedicarmi solo a mia fede.
gioco non è. Le palline siamo noi schizzate in una folle danza.
Još 25 minuta zajedno hvatamo ovu sredu, 2. septembar, a posle 6 meseci pauze ponovo rade bioskopi. Ljubitelji filma sinoć su gledali najpopularnije filmove iz 2019. godine, od danas na repertoarima i prve premijere. Ako niste uspeli sinoć da odete u bioskop, a planirate neki naredni dan, donosimo vam rešenja, odnosno razrešavamo nedoumice, da li možemo da uživamo u grickalicama, ako moramo da nosimo maske u zamračenim dvoranama, i kako će uopšte izgledati kolektivno gledanje filmova posle pola godine. Ove dileme razrešava nam Vladimir Đudović.
Istina je, nećemo videti decu koja po ulicama grada viču ponovo radi bioskop kao u jednom klasiku jugoslovenskog filma, ali istina, sudeći po pozivima srpskih prikazivača, da se ovdašnja publika zaželela zajedničko gledanje filma na jedinim pravim mestima za to, u bioskopima. Uputstvo za gledanje filmova je prosto, to je isto ono što nam je već usađeno u kolektivno pamćenje, lična higijena, dezinfekcija ruku, nošenje zaštitnih maski. To su naše obaveze kao gledalaca, a postoji deo koji prikazivači moraju da ispune. O tome programski urednik Jugoslovenske kinoteke, Marijan Vujović.
Što se tiče mera bezbednosti, naravno obezbeđeno bit će kontrola na ulazu, dezinfekcija. Obeležili smo prostor, razmak gde treba ljudi da čekaju za kupovinu karata, za ulazak u salu. Prema preporukama istog kriznog štaba i preporukama koje su donete, može da bude jedno mesto praktično u istom redu, jer ipak ljudi gledaju ka platnu, a ne ka nekom, ali smo zato obezbedili da svaki drugi red bude, tako da smo tu smanjili dosta kapacitet. Stavili smo još neke pomoćne stolice sa isto adekvatnim razmakom sa strane, kako bi neko ko bi želeo da se osam ili izoluje može da sedne sam za sebe i da nema nikog baš pored i u samom redu. I za prvi trenutak praktično od ovih 190 mesta koliko ima sala, odnosno preko 200 mesta koliko ima sa ovim pomoćnim stolicama, mi ćemo u prvom trenutku sada puštati do 50 karata u prodaju. To je manje od četvrtine sale, tako da svako će moći da nađe adekvatno mesta. Omogućili smo da zaista svako ima dovoljno mesta oko sebe, iza sebe, ispred sebe, da se kontakt svede na što manje, bit će merena temperatura, ajte, bar ono što može da se spreči, predupredi. Tako da ideja da bude između projekcija bar nekih 45 minuta, tako smo i pravili ovaj program, 45 minuta do sat vremena kako bi publika između dva filma ne bi ni dolazila u kontakt, a i kako bi bilo vremena da se provetri i ventilira dodatno sala.
Počinje da radi drugi kinotehnik bioskop, muzej u Kosovskoj ulici, a dve ulice iznad na trgu Nikole Pašića je Kombank dvorana. I u njoj će se pridržavati gotovo istih uputstava kao u kinoteci, s tom razlikom što će u bivšem domu sindikata raditi svih šest sala, a zbog moderne infrastrukture nema potrebe za razdvajanjem publike praznim redovima između njih. Parovi i članovi iste porodice će sedeti jedni do drugih, a ostalim posetiocima sam kompjuterski sistem prodaje karata automatski izdaje ulaznicu jedno sedište udaljeno od prethodno oštampanog. U Kombank dvorani, kao i u svim sineplexima, postoji i ugostiteljski deo sa grickalicama i pićima. Zato sam i pitao uposlenicu dvorane, Jelenu Burazor, da li se, kao jedan prilično ješan posetilac filmske projekcije, moram odreći grickalica za uz film.
Od same, dakle, blagajne kreću te mere bezbednosti. Znači, svi, naravno, prodavci na karata i ostalih tih, da kažem, artikala, da, sa koncesiona će takođe imati vizire. Znači, oni su zaštićeni prema ljudima koji dolazi, kupuju posetiocima, a posetioci su jedni od drugih, dakle, pod razmakom, tako da u tom smislu jeste bezbedno, a naravno sva pakovanja će biti, postoje različite varijacije na temu, tako da ne moraju da se plaše, prosto nekako je normalno gledati filmove u sve te propratne stvari, gotovo nezamislivo meni, tako da mogu ljudi kad dezinfikuju ruke i sve najnormalnije da grickaju kokice i da piju sokove, tako da se osveže.
Ponovo radi bioskop, ali za posetioce sa zaštitnom maskom na licu. Za kraj, većina prikazivača u Srbiji je publici ponudili nižu cenu ulaznica od regularne cene, upravo zbog želje da se ljudi ponovo naviknu da bez bojazni kolektivno u zamračenoj sali odgledaju filmove nakon prinudne pauze od skoro 180 dana.
Thank you.
15 do 9, drugi put ovoga jutra idemo u Niš. Govorit ćemo o početku pozorišne sezone u tom gradu, ali prvo ćemo da govorimo o velikom požaru koji je jutro se izbio u industrijskoj zoni na Mramorskom brdu u Nišu. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik Biljana Mijalković. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro iz Niša.
Imate li neke posljednje informacije u vezi sa ovim požarom? Znali se šta gori?
Još uvek ne, oko pola devet iz gotovo svih delova Niša vidljiv je gusti dim, upravo iz tog područja o kome ste govorili, to je industrijska zona, puno je tu firmi, puno magazina i do sada samo informacija postoji da gori jedan od magazina, da su četiri vatrogasne ekipe na terenu, još uvek ne znamo da li ima povređenih, gde gori, zbog čega, te informacije ćemo naravno saznati u toku dana i prezentovati slušalcima Radio Beograda.
Ja sam sigurna da će to zaista tako biti. Ja rekoh da danas u Nišu počinje pozorišna sezona, pa šta to Nišlije očekuje?
Sa velikim nestrpljenjem i glumci i gledalci očekivali su ovaj trenutak. Pozorište počinje rad predstavom Slabele, večeras u 20:30 u amfiteatru na Keju kraj Nišave. Tekst je napisao Miro Gavrana, režirao je direktor, aktualni direktor našeg pozorišta Spasoje Milovanović. Nema ulaznica i predstava je, kako kažu u pozorištu, jedan poklon Nišlijama posle duže pauze zbog koronavirusa. Istovremeno iz pozorišta najavljuju da je moguće da ćemo gledati predstave na letnoj pozornici dok je još lepo vreme, upravo iz tih bezbednostnih razloga. A oni su počeli da rade i novu premijeru, predstavu. Zove se 6. oktobar, iz samog naziva je jasno o čemu govori predstava. To će biti prva premijera u novoj sezoni, a festival teatra na Raspišću, nažalost, je otkazan. On je bio odložen za septembar, umesto marta meseca, trebalo je da bude od 9. do 16. Međutim, zbog čitave situacije i zbog toga što je festival međunarodni, vrlo je bilo komplikovano da se usklade svi zbog različitih mera, različitih zemalja. Tako je da festival ipak će biti od 11. do 19. marta. Počeli su da rade i bioskopi, kao i u svim gradovima Srbije, naravno uz sve mere bezbednosti, a Nišvil još uvek nisu sigurni da li će biti održan, najverovatnije ne, jer muzičke manifestacije nisu dozvoljene. Nišvil ima jedan kratak program koji je bio 13. do 16. avgusta, to je bilo bez publike, samo smo mogli to opet online da gledamo, a predviđen je glavni program od 17. do 20. septembra, kažem, još uvek se ne zna, u Nišvil timu se nadaju da će biti, ali to nije sigurno. Ako ne bude moguće, onda čekamo iduću godinu i Nišvil će biti od 12. do 15. avgusta, to je njihov termin. Isto tako i za filmske susrete, još uvek u Niškom kulturnom centru koji organizuje čeka informaciju, oni su spremni da to organizuju na onaj način koji jedino moguće u ovim uslovima. Juče je počeo i Urban Fest, to je festival amaterskih pozorišta, ali se i on održava online preko Facebooka. Naš studentski kulturni centar koji ima i pozorište slavi 60 godina rada, pa su odlučili da ovaj festival na ovaj način održe i da prikažu sve predstave koje su dobijale Grand Prix. I naša likovna kolonija Sićevo, najstarija, koju je osnovala Nadežda Petrović, održava se ove godine online. Juče je počela, trajaće do 10. septembra. 10 umetnika ovoga puta samo iz Srbije, nema ih iz inostranstva i oni će dobiti mogućnost da razgovaraju, prave tribine, ali i da se online virtualnim turama upoznaju sa Sićevom i da na taj način naprave svoja dela.
Biljana, da iskoristim ovu priliku pa da vas pitam kakva je epidemiološka situacija u vašem gradu?
Epidemiološka situacija je dobra, ne sasvim onako kako bismo želeli, ali kao i u celoj Srbiji opada broj obolelih. Istini za volju, Niš je u ovom drugom piku prvog talasa prošao mnogo bolje nego u prvom. Trenutno u Niškom kulturnom centru, u kliničkom centru u Nišu je 72 pacijenata, od toga 19 ima već utvrđen virus. drugi rezultati se očekuju, među njima je jedno dete, a dva pacijenta su u teškom stanju i oni su na aparatima za veštačku ventilaciju. Naravno, lekari upozoravaju da bez obzira na ovako bolje podatke ne treba izgubiti iz vida, da je uvek moguće da se to promeni, posebno s obzirom na to da je škola juče počela.
I mi se pridružujemo apelu naših lekara. Hvala vam, Biljana, najlepše na ovim informacijama iz Niša. Bila je to naša dopisnica Biljana Mijalković. Još jedno da ponovimo, pridržavajte se svih epidemioloških mera, bilo da idete u pozorište, bilo da idete u bioskop ili na neki koncert, što je za sada dozvoljeno. Pred sam kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan, donosimo informaciju da su naučnici iz Sjedinjenih Američkih Država došli do saznanja na koje aktivnosti trošimo najviše vremena tokom života. Prosječan čovek koji živi nešto više od 70 godina provede skoro trećinu svog života spavajući, to je ono što mi odavno znamo, dok mu 14 godina prođe na radnom mestu, što predstavlja skoro celu četvrtinu života. E sada su naučnici išli onako malo detaljnije, pa kaže da u obavljanju lične higijene i u čišćenju prosječna osoba provede i do 7 godina. Za ishranu potroši godinu manje. 5 godina je vreme koje čovek provede čekajući. Dakle, čekamo autobus, čekamo nekog drugog, čekamo vreme za razgovor, čekamo bilo šta, ali u svakom slučaju 5 godina svog života provedemo čekajući. A učimo i studiramo cele 4 godine. Telefonski razgovori traju nam 2 godine, a ispred malog ekrana i održavajući sastanke potrošimo i do 3 godine. Ovo je podatak koji je meni zaista poražavajući, ali verujem ako budu radili ponovo istraživanje da će posle ove korone, kada smo prinuđeni da smanjimo socijalne svoje kontakte i više vremena provodimo na internetu, ovaj podatak biti mnogo, mnogo veći. Ako ne želite da vam cela godina u životu prođe u traženju izgubljenih stvari, što je neki prosek, potrudite se da pamtite bolje, pa ćete onda možda moći više od vremena da provedete u aktivnostima koje volite. Prema podacima do kojih su došli naučnici, ljudi do svoje 60. godine u kuhinji provedu i do 5 godina, a između 3 i 4 godine provedu u saobraćaju. A vi ste prethodna 3,5 sata proveli slušajući jutarnji program Radio Beograda. Mi ćemo se sada polako odjaviti i zakazati novo druženje za sutra u 6:30. U 10 sati su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Meni ostaje samo da vam se u ime dežurne ekipe Miša Milanov, Katarina Epštajn, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković, zahvalim i poželim vam lep i uspešan dan. Do slušanja. Prijatno.
Sugar sweet, don't let nobody touch it.